mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolenge la ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na litikulu basala kiji lelo, oboso ya bayimboka basakola kiete, bayekoli ya bitelo, ya likolo, ya katikati PAC, bako zonge lanzela ya kelasi mposo ezaliko ya, ndenge moko na misala mingi miambula matali niko zonga.
Kuvre, kasi ubi tubensayu na kwa kufa, sasa kusipona makambo ya kukabani mboka na mwenye mwabia. Me bakonzi wana, ili bakonzi batiba, bada mike, kondisyani, sebiye.
Kaka na ekolo Kongo Demokrasiki li kambo litali ba rezo sosyo ezali na matata, utomwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpati po na kosale la yango mingi penza ex mpe TikTok.
Sensur numérique pour Nanga Mopandi Sango et Zo pour permettre un gâté au Salamoussala Nanga le Lingue Tengeli et Zo limité au Yobabengi Nalopoto la liberté d'expression et Zo pour créer Ikakata Nebele.
Nalina kanabiso monga gana sala nini ya mokolo mwalilu toko lobela bokono ya kanser ya kolo ya uteris epai ya ba mama toko lobela yango na docteur Arthur Munkana huyu wazali bongo na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki makambo maemaso toko kine na bolaina yango na mwantango kati ya mbopenza tola ndaba sango na biso na bokuse elengelami na edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yoyidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi ba M23, lingomba ya batombo kibaye ba botoli goma na lisungili ya mapinga ma Rwanda. Basali lelo mitingi liboso liya bituluku bilia bavandi na libanda liya masano ya unité.
Na maloba maye, Corneille Nanga mokambi ya AFC M23 alobi baye lingomba liye balingi kokangola ekolo Kongo mobimba pe alaki kokoma na Kinshasa lokola batubaike basengi yango mitingi miango mis salami tango bayi owenu balobi ete batukuleka nkoto mi bale na nkama libwa bakufa ki na bitumba batombo ki baye basala ki elongo na mpinga ma Rwanda pona kubutula Goma lobilule ki M23 ezongila ki bitumba pe butula ki nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kusakula ete etelemisi bitumba.
Kuhu militaire ya Kinshasa Gombe e bimisi mokanda ya kusenga bukangami ya Corneille Nanga mokambi ya, ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACP, Agence Congolaise de Presse, Mukanda Mwango, Mutiami Manzaka, Lubiluleki, na Colonel Magistrat Parfait Mbutamuntu, pe Mufundi Corneille Nanga, na Mbeba Mingi, Abitumba, pe Amakuki Mabomoto, Obutumboki, pe Monyokoli, Mukanda Mwango, Musingi Ete Nanga, Kangama, Bisika Binsu, Akuzoma, pe Atinda Manekolo Kongo Demokratiki, pona kopesama na bakonzi, Mikolomi, mitano miliki biloko bya nanga bi pesa maki boli bula ya leta ya ekolo Kongo Demokratike lokola na misala mia simbo pia mampinga na sanza ya mwambeliki nanga mokambi akala ya misala mia maponami katela maki etumbu ya liwa na haute cour militaire.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Kongo Demokratiki boko banda mokolo mwazomi na mibale ya sanza iye ya mibale ya 2025.
Bosambi sami buango boko salema na kour afrikene ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzania esakuli lelo vice ministre ya mambi masembo ma ekolo Kongo Demokratiki Samuel Mbemba libosoli ya wapandi sango na Kinshasa ezalipo na bofundi RDC salaka na 2023 Samuel Mbemba ABC eti ba ONG ya makuki mabomoto ezali sika na bisika mbeba esalama kapu na kulindi saba ibazwa mpasi kotatula.
CPI e senga kilo bilo leki po yokani pebo pesi nsango na basungi banso po itali bitumba biye bizali ko kunginda na monyele ya RDC.
Cour pénale internationale kundeli na liye bisina yango ete bato baye basengeli kondimama ba pesi sango ete bituluku bia bato bazoka kipe mingi misusu ba bomama ki na goma pe nzinga nzinga kati na bango basoda bakinya na bitumba ya M23 na basungi baya. Ce pays est singi na ngambo inso baye bazwi mpasi banzeneneke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile bapandi sango bakonzi ya Kinshasa pe bikolo misusu kome mabilembo ya mbe baye.
Kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC mpe na masolo kati na bana ba ekolo Congo démocratique ndeko pesa nzela ya kuzwa yano eye ekuumela elobi uhuru kwe Kenyatta mokonzi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala ya Nairobi.
Uru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitali ya ba ya Afrika ya Est na SADC likitali ya bikolo bia Afrika ya Nse mukanda mulakisi ndenge makambo makumi sika na nkokoso eye akomina liyebisi eti andimi eti misala ya Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Est ya ekolo Kongo Demokratika akondoli eti zali na yanu ya bana ya Afrika eye vandisami na lotomo ya kuzungisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosala, kosalaka ete masolo makati masale mapo ete RDC ezunga na nzela ya kimia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrika kumkoto sambo ba iba kimi monyoko li mpe bitumba ya batombo ki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kubika na bwale na mboka ngbando teritwara Busobolo na Norubangi.
Mokambi ya teritwara eye Isaac Pelondo a leli ete kati na bango basi ya zemi pe bana bake ya se ya mibu sambo bazali kulalaka libanda bazali kusalilaka e bali ya Ubangi pona kulam mba pe komela mokambi ya Commission Nationale ya ba refugie ekolo Congo Démocratique na isika yango grâce merengue a lobimi salami tinda mimbala mibale pona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika
ekolo Egypte elobi ete maboko Israel ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kotia na likama masolo pona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batinda mana Egypte pe na Jordanie pe Gaza Gaza et Tiama na mobate la mi ya ekolo Congo ekolo America makanisi ma Donald Trump meme maki kanda ya bikolo mingi na moki.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba goma ba kondi ba M23 na lisi kulu ba salaki lelo na ba imboka ubuso ya ba imboka ba sakoli ete ba yekoli ya bitelo bia likolo ya katikati mpe ya nse ba kuzonge lanzela ya kilasi mposo izaliko ya ndenge moko na misala mingi miambula matali ni kuzonga. Fiston isemwami.
Na lisi kulu lina bituluku bia bavandi ba kartie zomi na mwambe ya ingumba goma basangana kina stade de l'unité na ntina koyoka mbela eye ba konti ba 23 ba ibazali kukamba ingumba ena bazali na yango pona bango. Corne nanga moto mulu ya ingumba AFC 23 alakisaki bakambi banso baye bakukamba ingumba goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya goma asakolani pe bozongi bwa kilati bozali abetelaki mpe sete na bozongeli bwa misala misomia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta. Baboti ya bana ba ingumba goma baye bazalaki kozela nsangoina sima na mikolo zomi uta baye 23 baboti la ingumba goma baboti bana bazwama kina esengo na tina likambolie moku na baboti ya baye koli atalisa kibiso esengo na ye toyo kaye awa
kuna ngana mune za kitoko bana batanga na babane blanche wana bana batanga teza mabe mene reitiliso ke bana batanga doa partira lendi bana bake likilasi wana epesi ba tutu ba sepeli parce que fanda bana ba fanda nanda ko boye fisa ko tanga za bien té fona ba ki ne kelasi hein de to sepeli pe ming parce que ba activité hein ba si sou ba activité ko banda partir à lundi lundi matin bo tout et pour moi mi ba ba fonctionner à l'état ba ngou tout ba ki ne misala wana kitoko to sepeli ming makasi
nzoka ndé ba bungi ba makoki mabana ba ké mpe basi Bai tuka ya North Kivu, baske pela ki lolenge milulu mialelo, misalame ki na bokansi bon sompe, mbeba izala kite, dufina tabu, mokambia lingoma liye, libunda kapo na bolamu ba bato banso, asivoko na bokuse, apesa biso makanisi maye na tina likambo liye.
Na mouni ke kamema, kimi saitango bakota ki, basali miloka mabete, mais c'est vrai, plasio li soube sali, batu bakufa, ça c'est juste. Fono na kombo ya koka bani boka, na mouni c'est moi bien. Mais bakonzi wana, le bakonzi bati ba, bada mike, ba, sont des jeunes. C'est bien, puisque la monique c'était à l'époque que Des tables, mon copain Yokana, ma vanda et l'ombo, toi la situation du balingi, ma Yokani, bitumba ici vite, au lieu à Koloba, toboy négociation, toboy, ce n'est pas bien. Au moins, il va finir sur la ligne, Yuana, bokeni la Kinshasa, bozo à Kinshasa, et ça, ce n'est pas bien. Et quoi, et ça, alarme, bazo à Yango, ma vanda la table, mon copain, ma Yokana.
Le Lunangumba Goma, ba imboka baye, bazalaki na lisi kulu, liaba konziba 1-23, bilenge mingi kati na bango. Balaksaki posa na bango yakosa la ekolo onzela mapinga ma M23 pamba te basepelaki na makanisi maye bayi AFC M23 bamemeli bango elobaki bilenge bana mokolo moko ya mbona yango bayi M23 batambolaki na balabala koisa bavandi bagoma ete mitingi eye ekosalema mpe soki balingi bakoki kozala wuta engumba goma fisto isemami pona laka la Amerika.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ekolo Congo démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wuto mon ekolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpasi pona kosalela yango mingi penza ex pe TikTok bakondi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa ba imboka po etali ba sango ya lokuta engebene na bango ezali kuuta na ekolo Rwanda pe na batomboki ba M23 Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maimatali bokengi na S ya RDC, bato bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo ba eba pesi ndimbola te mpona bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta ezali kotinda mawuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa basango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola bapanzi sango lokola Brenda Batsunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindano azali kokima botani bwango na VPN. Toyoka Brenda Batsunde na Rigen Shindano.
Censure numérique pour nanga mopanzi sango ezo ko permettre ngate kosala musala nanga lolenge sengeni ezo limiter oyo babengi na lopoto la liberté d'expression ezo ko créer mitakata nebele na traitement ya ba sujet mususu na ba domaine deti ya politique ito ya bomo ya bato yango pesa kampasi pour na kozwa ba sango ya solo pe ya mobimba po ete ba sango mususu koki kokanga mato kolongo la mar tozo banga pe ba poursuite judiciaire e pa ya ba konzi ba restriction e ba ba autocensure donc ezali mikakatano ya tango nyonso pona kobatela bonsomi pe polele na musala ya bapandi sango
lolenge ya ba konzi ya mboka kokata ba réseaux sociaux ezali penza kosunga bayi panze sango te ya mboka po ete misala na bango nyonso mikolo oyo eza kosalema na ba réseaux sociaux mpi likambo ya kokata ba réseaux sociaux oyo eza kobuka mobeko likonzi ya mboka na article nango 24 oyo elobi ete congolais nyonso azali na droit na information lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to pe kokata biso ba réseaux sociaux oyo bayi mboka basalelaka mingi tokokimela yango na application moko bayi mboka mpe bakobenga yango VPN
longo na bamedia bokatani ya ba réseaux sociaux bozali mpe na litoma na bana mboka basusu mpe bilenge basalaka mombongo lokola Sidoni Ntumba oyo asalelaka TikTok mpona koteka biloko na ye toyo ka Sidoni Ntumba
biso mpe toza mwa bien toza na esengo te par rapport ya décision oyo gouvernement na biso azwi mpona kokanga biso TikTok biso tozali ba entrepreneur tozali kobikela grâce ya TikTok TikTok ezali réseau moko cible ezo facilité biso to atteindre ba client na biso plus facilement. Maintenant ça fait carrément, si je ne me trompe pas, 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga. Toyebi te ndenge nini ya ko se défendre.
Pour la trésor Kalonji, moto ya mayele na makambo ya internet, bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofuna moto nyonso oyo azali kosale na internet mpona makambo ya mabe. Tozwaki maloba ya Trésor Kalonji.
Tosengi mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana moko moko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosengela na X na TikTok na lolenge ya ndenge bazosengela yango na lolenge ya bien me baoyo bazosengela yango na ndenge mabe mpona nini kolandela bango moko moko kote kokanga bango mpona ete basala susu makambo wana te to kosala ete bakonto bazosalela ekokanga kosala lisusu te
mbula matanga elobi bozongisami ya internet ekosalemakala mingi te ezali kaka makambo ya tekiniki toyoka Jacquemain Shabani ministre ya interieur mpe sekirite
nandimisi bino ete internet ekozonga kala mingi wana ezali mpe makambo ya tekiniki oyo tozali kosala na molende
ekolo Congo démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet mpe na bareseaux sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato mpe kobundisa basango ya lokuta André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa
kozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
Munganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga nasala nini ya mokolo mwalelo tokolobela bokono tobengi kanser ya kol ya uterus epai ya bamama tokolobela yango na docteur Arthur Mukana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tolanda mbote na yo docteur Arthur Mukana
mbote monsieur Antoine Roger Bolamba
toyebi ozali na ekolo Congo Démocratique yambo penza tokoba na masolo na biso na mayematali ekolo ya uterus tolingi toyeba nanu bandeko bazali kolanda biso bayeba docteur Arthur Mukana azali nani
matondo mingi leko Antoine Roger docteur Arthur Moukana Azali, mon Congo démocratique, mais nous aussi Koloba, il a Lubumbashi, Lubumbashi Azali, la frontière de Zambie, dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Moukana Azali, gynécologue, Azali, professeur à l'université à Lubumbashi, et pas eu à tout ça à la cour et à la gynécologie, là, obstétrique. Alors, docteur Arthur Moukana Azali, nous focalisons dans la maladie, cancer gynécologique, dans le cancer, il y a maman.
Maton Domingue, pour Yango Pitoling Toloba, Lelo, Macambitali, cancer, il y a utérus. Bon, mais quand vous avez une vision générale avant tout, côté un point, 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 et Namambé. Makambo Itali, ma cause n'ango par exemple, ma principaux faits, de manière générale, aperçu général, il y a où tout s'engueule couille bah na où Itali cancer, il y a col, il y a utérus.
Merci de comprendre ma question. Cancer, la col, l'utérus de manière générale, et c'est manifesté à mi mi n'est pas à maman ou comment la maman a commis qu'au saigner mi mi mi. Seulement on a banalement mouké ceux qui par exemple avaient eu beaucoup de nana papa ou bien ceux qui même n'ont pas eu beaucoup avaient eu qu'au chocolat dans cas d'un autre il y a moins si il y a dans l'hôpital à l'obi nazo comprendre que nazo dans seulement dans maquilla et obima à chaque fois que nous avons contact donc à chaque fois que Paul est en contact soit dans d'autres il y a papa ou bien dans un milieu il y a du chocolat. Mimi, oh, maman, il y a un nouveau complaint. Mais généralement, ceux qui, ma maman est belle, à mon niveau d'enseignement, il y a un cas. Une bonne partie de maman, il y a un cas malade, c'est tout ça, niveau musique. Alors, ceux qui malade, c'est tout ça, niveau musique. À quoi il y a, à quoi le bac, à un enseignement, il y a un nénuana, et puis il y a une douleur. Ou alors, à quoi il y a, à l'obi, à un passi, à un maquilla, et obima. Et puis, maquilla, on a dit que c'est un anana, maï, nous sous, il y a aspect à ma paix. Généralement, maman, il y a quand même plainte. Alors, ce qui va y être, oui, ce qui va y être, c'est que tu as sali, par exemple, de ton monique, et ça, beaucoup de cancer, il y a col.
Ah, maton Dominique, docteur, bongo, ma cause, pona nini, et où t'as wapi, beaucoup de ndengiwana, ou y'a comme on a ba maman, ba, bimaka maquilla, ndengiwana.
Merci. Cancer et col et utérus, on tombe aux yeux. Et là, conséquence, il y a infection moko, infection ana, microbe to virus ou épaisse infection ana, babengango, virus, il y a human papillomavirus. Na n'a même pas de HPV. Human papillomavirus. Alors, virus ou ana, ce qui moi si a vu un mot virus on a pas vraiment un délai il y a sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si a vu malade ou un HPV il a eu malade mauvais à très très fréquent et bon on a mis la base il a vraiment un délai à infection sexuellement transmissible. Alors ce qui moi si a vu malade ou un et que maladie wana a tikali nango na kati ya nzoto na ye pendant des années 5-10 ans après wana nde maladie wana ekoki ko mema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na ina mwasi soki mwasi a tikali na virus wana pendant des années soki oye kobakisa lisusu ba element mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana soki oza na virus wana e ke pendant 5-10 ans, on va dire que c'est un facteur, mais c'est un français. Mais il y a une multiparité, donc pour bot à pas d'aider, ou bien un facteur, mais c'est un niveau socio-économique qui a fait et tout ça. Mais il y a une condition à l'Iboso, on a un virus. Alors, le virus, ce qui est Tikali, souvent, généralement, ce qui est malade, on a un HPV. Dans 80% des cas, malade wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas est tikalaka. Si ko soke tikali wana et tikali bambou le délai 5-10 ans, ou ekobagisa ba facteur misusu wana, ne ekomemayo na cancer ya col uterus.
Yes, poto kota mwa mke na bozindo, ozali na ekolo Congo Demokratiki, otangi, otangisaka pe kuna, meka koyebisa biso nanu sur le plan ya ba donné statistique ko bozana ngo bakaya ndenge wana po balobi mingi mingi babokono ya ndenge wana ezali mingi na ba pays en voie ya développement, ba pays oyo ezali na mwa bozwi ya mal, ya malongate, ya mingi te. Meka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya ba donné statistique ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en terme pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, on a fixé bien le contexte. On a coupé sa statistique au niveau mondial et puis on a fait sa place à Bissau Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, en 2022-2023, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Hmm. Dans 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 par Koufaki, en 2023. Mm-hmm. Donc, au niveau mondial, plus de 300 000 Bassi, la Koufa qui a mis passé en 2023, n'a cancer et à col et à utérus. Maintenant, si on dit 300 000 Wana, oh, la Koufa qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, le Toki Kalakar en a pas qu'à la décès, si on dit 300 000 Wana, plus de 300 000, plus de 95% de la vie n'a pas moqué à eux, la Béni, la pays en voie de développement. Mais si, au moins démocratique, n'a pas été. Alors, si on a vu la pays Union Soana en voie de développement, si on a vu la superficie de la pays Union Soana, le Congo démocratique est parmi les premiers, parmi les premiers, parce que le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Et là, le pays en voie de développement, nous sommes sur 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, le Congo démocratique, si on a vu par exemple en Afrique, le Congo est le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali Baronion sont dans le pays en voie de développement, donc Bissot Ozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Ozali, ce qui est Ozali, on a un contexte dans le pays à Lubumbashi, parce que Thèse Nangaï, dans sa langue justement sur l'infection, il y a HPV. Dans sa langue, il y a une étude rétrospective. Dans sa langue, les cinq dernières années avant, dans sa thèse Nangaï, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Dans sa langue, il y a un hôpital, même à Lubumbashi, à Oua 10. Alors, dans sa langue, il y a un hôpital qui a cancer pendant les cinq dernières années. Et constat, il y a un malheureux Antoine Roger. Ça veut dire que, bah, 82% à base haut et bas de la cancer, maladie de son à Bangoura comme à l'hôpital, malade de la vie déjà dans le stade haut, opération et revient sous le salimati. 82%. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% à base dans 20 000 à Bangoura, ceux qui ont des lobbies, bon, maintenant dans l'hôpital, ceux qui ont commis l'hôpital, ils ont constaté que malade est fait qu'il y a un stade de opération et qu'on s'allume à sous-souter, le commis pour accompagner on a autre de la soin palliatif. Ça veut dire la soin autre de accompagner la loi.
Oh, Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous poser cette idée, et tout, comme Mawamingi.
Parmi la chiffre, Moussousou, et là, on a mis là, avant, on a fait ce chiffre. Alors, malade, il y a cancer du col, et il y a malade, il y a ceux qui va dépiter en haut avant malade, il y a un se manifester, ceux qui va soigner, il y a une opération, il y a un kaka, pour éviter de développer malade, il y en a plus tard. Alors, pour la koyeba, avant, il y a malade, il y a se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test c'est-à-dire belé mais oh bis ming to salaka il va pap test. Alors na étude na biso ango to banaye ko tuna basi ko tuni bango est-ce que si on yoka masolo ya pap test na vie na yo et bien 93% ya basi baloba ki ba yebi ata ko yeba yango te okoki ko bika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes y a manifestation de maladie ils ont très les femmes ne sont pas au courant bah y éviter que maladie wana okoki ko dépister en haut avant et se manifester et puis ceux qui va monter qui aux analyses qui a redéveloppé en haut va occuper pour soigner et au pic qui au développer sous cancer.
Docteur Arthur Mukana Wuto Lolaka la America Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo Matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda ban sango na biso na lokota la Lingala Lengela Makina edi isango Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini Kizala Kibongo Lionel Gaima Mpe Chang Ziangang Poko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala Facebook pe YouTube Potika la malamu ndeto kutani susu sima Izala Kibongo Antoine Roger Bolamba Uto lola kala Amerika awa na Washington DC Oboto omabota mabino banso